Ayon kay Frederick Buechner, sa aklat na kanyang isinulat na may pamagat na Wishful Thinking Transformed by Thorns, na matatagpuan sa pahina 117, sa mga kasalanan daw na nagagawa ng tao, ang puot at pagkasuklam ang siyang pinakamainam at pinakamagandang gawin. Subalit ito ang siyang magpapanana sa iyong sugat. Ito ang magpapamaga ng iyong bibig dahil sa masidhing kalungkutan. Ito ang pipilipit sa iyong dila dahil sa paniningil ng ibang tao, dahil sa kasamaan na iyong nagawa, dahil sa labis na puot. Madarama ito hanggang sa kahuli-hulihang hapdi ng iyong nagawa sa buhay ng iba. Kung ano ang iyong naitanim, bunga na iyong galit at pagkasuklam, ay ito rin ang iyong aanihin. Ito ang katotohanang hatid ng puot at pagkasuklam. Noong panahon ng paghihirap ni Job, ay kakaiba sa kanyang inaasahan ang naging pakikitungo sa kanya ng kanyang mga kaibigan. Sa halip na pagkaunawa at awa ang ipinadama sa kanya, ay ang kabaliktaran naman itong kanyang naranasan. Ganito po ang kanyang tinuran na mababasa sa Job Kabanata 19, Talata 19. Kaibigan kong matalik, sa akin ay nasusuklam, at lumayo na sa akin, pati aking minamahal. Anong aral ang mapupulot natin sa karanasang ito sa panahon ng paghihirap at pagtitiis? Tunghayan po natin ang mensaheng hatid ng katotohanan ito sa buhay ni Job na naitala sa Job Kabanata 18, unang talata hanggang Kabanatang 20, talatang 3. Ito ay atid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kapag propeta ng Diyos ang nagsalita, walang pagsalang mangyayari nga. Maraming propeta ang madaya, ang salita nila'y hindi tama. Sabi ni Jesus, huwag kang palilindan, marami ang nagpapanggap at kayo'y ililigaw, ngunit kayo'y akin ang binabalaan. Ako lamang ang buhay at tanging daan. Itong diablo at mga kasama, manlin lang ay mahusay sila. Parang totoo ang wika nila, nakahihikayat pa. Yung kilala ang tunay na daan, ang tunay na buhay, ang katotohanan. Mga nagkukumpwari, iyong malalaman, malaya ka di may dihiligaw. Pagkat wika ni Jesus, huwag kang palilindan, marami ang nagpapanggap at kayo'y ililigaw, ngunit kayo'y akin ang binabalaan. Ako lamang ang buhay at tanging daan.
Sa oras na ito ay hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa aklat ni Job, Kabanatang 18. Simulan po natin sa unang talata hanggang sa Kabanatang 20, ikatlong talata. Nalaman po natin noong nakaraang pag-aaral ang mga isinagot ni Job sa kanyang mga kaibigan. Yun ay kalawang pagkakataon na sinagot ni Job si Eliphaz. Muling ipinakita ni Job sa kanyang kaibigang si Bildad na wala siyang naitulong sa kanyang kalagayan. Nagsasalita lamang sila na tila alam nila ang lahat ng mga bagay, subalit hindi naman ganap na naunawaan ang kanyang nararamdaman. Hindi naman masama ang makaalam ng maraming mga bagay, subalit kung ito ay gagamitin sa masamang layunin, mawawalan ng saysay ang mga nalalamang ito. Ito ang nais ipabatid ni Job sa kanyang mga kaibigan. Ang ating pag-aaral sa sandaling ito ay muli po nating maririnig ang mga sasabihin ni Bildad. Ito ang kanyang ganting sagot kay Job. At tulad ni Bildad, wala ring nasabing bago na nakatulong sa kalagayan ni Job. At kung inyo pong naalala, si Bildad ay isang tradisyonal na tao. Siya ang nagsabi noong una na magtanong tayo sa matatanda, alam nila ang dahilan. Ito ang pamamaraan ni Bildad upang malaman kung ano ang dahilan ng suliranin ni Job. Marami siyang mga makalumang paniniwala na kanyang ginagamit laban kay Job. Gagawin niyang muli ang ganitong pamamaraan ng pananalita sa kabanatang ito. Karamihan ng kanyang mga sinabi ay magaganda, subalit wala sa kanyang mga sinabi ang nakatulong sa kalagayan ni Job. Alamin po natin ang mga pagpapahayag ni Bildad sa 18 kabanata sa aklat ng Job at simulan po nating basahin sa 1 hanggang 3 talata. Sumagot si Bildad, "Kay rami naman ng iyong dinaldal, bakit hindi ka tumahimik at kami ang pakinggan? Bakit itinuturing mo kaming parang mga hayop, walang isip, walang bait at mangmang na lubos?" Tahas ang sinabi ni Bildad na kung tatahimik lang sana si Job ay makapagsasalita sila at sana ay tumigil na siya sa kanyang pananalita at makinig na lamang sa kanila. Marahil ay hindi na rin nila matanggap ang kanyang mga sinasabi. Marahil ang layunin ng 3 magkakaibigan sa kanilang pagdalaw kay Job ay upang siya ay pagsabihan. Hindi sila nagpunta kay Job upang makinig lamang. Sa katotohanan, kahit sino sa 3 kaibigan ni Job ay tumahimik at nakinig na lamang sa kanya, dahil inihanda na ng Diyos ang puso ni Job upang siya ay pakinggan. Itinanong ni Bildad kung bakit ang tingin ni Job sa kanila ay masasamang tao. Ang sagot at pahayag ni Job sapagkat ganito rin ang tingin nila sa kanya. Sapagkat sa kanyang mga kaibigan, si Job ay masama at makasalanang tao at hindi matuwid sa harapan ng Diyos. Kung kaya't sa halip na makatulong ang kanyang mga kaibigan, dinala nila si Job sa isang lugar na kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Pinapansin nila ang bawat isa sa kanilang mga pananalita. Ang mga taong ito na lumapit kay Job bilang mga kaibigan ay hindi na tunay na kaibigan para kay Job. Sa 4 na talata ay ganito po naman ang kanyang sinabi, "Dahil sa galit mo sa sarili ang nananalig, iniisip mong ang tao'y alisin sa daigdig at ang mga bundok ay ibago ng panig." Sinabi ni Bildad na iiwan ba ng Diyos ang mundong ito para lamang sa ikagiginhawa mo? Kung ating naalala, si Bildad ay isang tradisyonal na tao at para sa kanya, ang lahat ng katunayan sa nakaraan ay siya pa rin sa panghinaharap. Ito ang pamamaraan na kanyang ginagamit. Hindi naman bago ang mga bagay na ito sa ating panahon. Marami pa rin ang palaging tumitingin sa mga bagay na nakalipas at doon nila ibinabatay ang lahat ng mga pangyayari sa pangkasalukuyan at hinaharap. Sa pamamaraang ito ay nakakalimutan natin na ang Panginoong Hesus ay siya ang Panginoon ng nakaraan, ng kasalukuyan at ng kinabukasan. Nawawala ang Diyos sa ating mga pamamaraan sa pamamalakad ng ating buhay. Ipinapaalala sa atin ang Panginoon na kailangan siya ang mauna sa lahat ng ating mga gagawin. Sa talatang 5 ay ganito po naman ang sinabi, "Ang ilaw ng masasamay tiyak na papatayin, aalisin ang liwanag upang hindi na magningning." Ang lahat ng ito ay totoo. Subalit hindi naman nakatulong sa kalagayan ni Job. Basahin naman po natin ang kanilang mga sinabi sa talatang 6-8. "Ang liwanag niyang taglay, papalitan ng karimlan, sa sandaling ang ningas ng ilaw niya ay mamatay. Ang matatag niyang hakbang, ngayon naman ay mabuhay. Pagbagsak niya ay nalalapit sa kanya ring kasamaan. Di niya namamalayang sa bitag siya pupunta." Para kay Bildad, si Job ay parang isang hayop na nasilo sa bitag. At ito ay hindi dahil sa wala silang ginawa para sa kanya. Naganap ang mga bagay na ito sapagkat para kay Bildad, hindi nakinig sa kanila si Job. Kung kaya't para sa kanya, ay nasa lugar sila upang magsalita ng ganitong mga bagay sapagkat merong lihim na kasalanan si Job kung kaya siya ay nagkakaganito. Para siyang pumasok sa isang bitag, Ganito po naman ang ating mababasa sa talatang 9-10. Kaya naman nasisilo itong kanyang mga paa, isang silo ang sa kanya'y inihanda, iniumang. Ang bitag ay nakahanda sa kanyang daraanan. Muling inilarawan ni Bildad si Hob na parang isang hayop na nasilo dahil sa hindi siya naging maingat sa bitag na nasa kanyang daraanan. At para kay Bildad, kung hindi totoo ang kanyang mga sinasabi, ay walang dahilan kung bakit magkakaganito si Hob. Kung uunawain po nating mabuti ang mga sinabi ni Bildad, kumuha siya ng maliit na bahagi ng katotohanan at pagkatapos ay binuo niya ito at sasabihin niyang, ito ang dahilan ng iyong paghihirap. Ang mga kaibigan ni Hob ay nagsimula sa isang pananaw tungkol sa dahilan ng kaguluhan sa kaniyang buhay. At pagkatapos ay humanap sila ng mga maliliit na katotohanan na nagpapatunay sa kanilang palapalagay at sasabihin nilang ito ang dahilan. Nagsimula sila sa maling pag-iisip at naging madali para kay Bildad na magsabi na lumakad si Hob sa isang bitag, ito ay dahil sa sarili niyang kagagawan. Ganito po naman ang ating mababasa sa talatang 11-17 sa 18 kabanata sa aklat ni Hob. Saan man siya sumuling, kaakibat niya'y takot. Waring siya'y hinahabol kahit saan pa sumuot. Dati siyang mariwasa, ngunit ngayon ay hikahos. Sa kanya ang paghihintay ay tiis at pagdarahop. Siya ngayon ay may sakit na halos ay ikamatay. Katawan niya'y nauubos, unti-unting naluluray. Dati siya'y panatag, ngayon'y takot ang kaakbay. Siya ngayon'y kaladkad sa haring kamatayan. Ang kanyangang mga ugat ay namatay at natuyot, at ang kanyang mga sanga ay nalanta at nabulok. Lahat niyang karangalan ay napawin ng lubusan, kahit bakas ay wala na, pangalan niya ay naparam. Sinabi ni Bildad na kamatayan ang kahantungan ng masama. Ang apoy ng Diyos ang sisira sa lahat ng kanyang mga ari-arian at ang kanyang pangalan ay mawawala. Ang lahat ng kanyang mga anak ay nawala at wala kahit na isang lahi ang magmumula sa kanya. At mamamangha ang mga susunod na lahi sa pagpanaw ng masasama. Ang lahat ng ito ay pawang may katotohanan. Walang mabuting mangyayari sa isang taong masama. Subalit ang mga katotohanan ito ay walang maitutulong kay Hob. Ang isang kasabihan ay maaring totoo, subalit wala naman itong kabuluhan sa isang tao. Sinusubukan ng mga taong ito ang magbigay ng payo kay Hob, subalit hindi naman nila ginagawa. Ang mga sinabi ni Bildad tungkol sa nagaganap sa isang taong masama ay pawang may katotohanan. Gayon pa man ay hindi ganitong uri si Hob. Sa 18 talata ay ganito po naman ang sinasabi. At mula nga sa liwanag, inihulog sa karimlan, itinapon inaris dito sa sandaigdigan. Ito ay paglalarawan sa isang masamang tao, subalit wala namang saysay kay Hob. Basahin po natin ang sinasabi sa talatang 19-20. Isang anak man o apo ay wala siyang naiwan. Walang-walang ang natira sa kanyang sambahayan. Ang lahat ng tao ay gusto ng mga anak at apo. Bahagi sila ng ating kagalakan at pagkatao. Kung minsan ay mas marami pang mga anak ang mga makasalanan kaysa matuwid. Sa mga pagkakataong ito'y walang iniwan kay Hob kahit isang anak. Lahat sila'y namatay. Naging malupit ang mga pananalita ni Bildad sa isang taong namatayan ng mga anak. Sa kabanatang 18, talatang 21 ng Hob, ganito po naman ang sinasabi. Ganyan ang sasapitin noong taong walang Diyos. Ang buhay ng masama ay ganyan ang maabot. Nalaman po natin sa kabanatang ito ang sasapitin ng taong masama. Ipinakita dito ang katayuan ng isang taong masama at gayon din ang kanyang katapusan. Kinilala niya si Hob na isang masamang tao at ito na ang kanyang katapusan. Subalit ang mga pahayag na ito ay pawang walang saysay at katotohanan sa buhay ni Job. Sa susunod na kabanata ay makikita po natin ang mga isinagot ni Job sa sinabi ni Beldad. Alamin po natin ang mga nasusulat dito sa kabanatang 19. Ang malaking pagkakamali ni Job sa mga pangyayaring ito ay ang alam niya na mali ang kanyang mga kaibigan. Subalit hindi siya maitama ng kanilang mga kamalian. Kahit na ang mga ipinakitang pag-uugali ni Job ay mali din, meron din siyang maling pananaw kung sino ang Diyos sa pagkakataong ito. Muli nating balikan ang mga pangyayari sa buhay ni Job sa una't ikalawang talata sa kabanatang 19. Ang sagot ni Job, sa pagdaragdag sa tiisin at hirap kong tinataglay, kayo ba'y di nagsawa, ako ba'y hindi nyo titigilan? Kung ito lamang ay isang pisikal na paligsahan tulad ng larong basketball, marahil ang sinabi ni Job ay foul. Dahil na rin marahil sa sakit na kanyang nararamdaman at sa hirap na kanyang nararanasan, isama pa ang sakit ng pananalita ng kanyang mga kaibigan. Sobrang hirap na ng katawan at kalooban ang nararamdaman ni Job. Sa ikatlong talata ng 19 na kabanata ay ganito po naman ang sinasabi. Ulit-ulit na ako ay pinagsasabihan at wala kayong pakundangan na ilagay sa kahihiyan. Habang sila ay nag-uusap, lalo lamang lumalayo ang damdamin ni Job sa kanyang mga kaibigan. Hindi sila tama at gayon din si Job. Ngunit sa palagay ni Job, siya ang tama. Ano kaya't ipinahayag ni Job ang kanyang damdamin sa Diyos sa pagkakataong iyon? Ano kaya ang makikita ng Diyos sa kanyang puso? Ito rin ang problema sa marami sa atin ngayon. Ipinagtatanggol natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos. Tulad ng isang lalaking lumapit sa akin isang gabi. Ang sabi niya, wala akong masamang ginawa laban sa kapwa. At alam kong naunawaan ako ng Diyos. Habang sinasabi niya sa akin ang bagay na ito, siya ay lasing. Kung aking tatanungin sa mga tao ang kanyang pagkatao, maaring totoo ang kanyang sinabi tungkol sa kanyang sarili. Subalit kung aking susuriin ang kanyang kalagayan sa harapan ng Diyos, ay masasabi kong hindi tama ang kanyang kaugnayan sa harapan ng Panginoon. Kaibigan, ano kaya kung buksan ng Diyos ang ating mga puso ngayon? Ano kaya ang ating magiging kalagayan sa kanyang harapan? Mga kaibigang nakikinig, marahil ang Diyos ay hindi malulugod sa kanyang makikita sa ating puso ngayon. Hindi kailangang ipagtanggol ang ating sarili sa harapan ng Diyos. Batid ng Diyos ang ating kalagayan sa kanyang harapan. Basahin naman po natin ngayon ang ikaapat na talata sa kabanatang 19 sa aklat ni Job na ganito po ang sinabi, ipalagay nating ako'y nagkamali, nagkasala, ako ang siyang mananagot, hindi kayo, hindi ba? Hindi natin maaring isisi sa iba ang ating mga pagkakamali. Kung ano ang ating ginagawa laban sa Diyos, ay pananagutan natin ito sa kanyang harapan. At ngayon ay alamin po naman natin ang nasusulat sa aklat ng mga ngaral, kabanatang 12, talatang 14 na ganito po ang sinabi ni Haring Solomon. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay isusulit natin sa Diyos. Ganito po naman ang nasusulat sa talatang 5 at 6 ng kabanatang 19 sa aklat ng Job. Inaalala ninyong kayo'y mas mabuti kaysa akin. Ang akala ninyo'y ako'y higit na salarin. Ang batayan ninyo ay ang taglay kong tiisin. Dapat ninyong malaman na ang may gawa nito ay ang Diyos. Inumangan niya ako ng bitag sa palibot. Sinabi ni Beldad na lumakad si Job sa isang bitag. Subalit pinaninindigan ni Job na ang nagbigay nito ay hindi siya. Nagbigay siya ng paliwanag sa mga pangyayaring ito. Ito ay maaring gawin ng Diyos kahit na kanino. Subalit sa mga pananalita ng mga kaibigan ni Job, ay pinaninindigan nila na ang kanilang paliwanag ay siyang tama. Ngayon ay makikita po natin ang pagsusumamo ni Job sa kanyang mga kaibigan. Basahin po natin sa talatang 7 hanggang 11. Akong ito ay tumutol sa ganitong karahasan, humingi ng katarungan ngunit hindi pinakinggan. Hinarangan ang landas ko, hindi ako makaraan, binalot ng kadiliman ang landas kong lalakaran. Itong aking karangalay inalis niya at tinanggal, inalis din ang putong ko pati aking kayamanan. Sa magkabi-kabila ako'y kanyang hinahampas, parang kahoy na binunot at iniwang nakabagsak. Galit niya ay matindi, ang puot ay nag-aalab. Sa akin ang turing niya ay kaaway at isang sukab. Sinabi niya na marahas ang pakikitungo sa kanya ng Diyos. Ang layunin ng Diyos ay iba sa mga pagpapaliwanag at pagkakaunawa ng kanyang mga kaibigan. Subalit ipinahayag ni Job na hindi niya alam ang dahilan at layunin ng Diyos. Sinabi ni Job na itinakwil na siya ng kanyang mga kaibigan at para siyang ibang tao sa kanila. Wala na siyang puwang sa kanilang awa at habag. Basahin po natin ang sinasabi sa talatang 23 at 24. Sana ang sinabi ko'y maitalat maisulat at ito ay magawang isang buong aklat. At sa bato'y maiyukit itong mga salita ko upang sa habang panahoy mababasa ng mga tao. Ninais ni Job sa pagkakataong ito na maisulat ang lahat ng kanyang mga sinasabi sa isang aklat. Ninais niya na ang kanyang mga mapanuring kaibigan ang sumulat ng kanyang talambuhay upang mas lalo nilang makita na tama ang kanyang mga sinasabi. Muling sinabi ni Job ang kanyang sinasampalatayanan. Tinatangka ng kanyang mga kaibigan na siya ibagsak at sirain. Ito ang isa sa mga gawain ng demonyo. Sa pamamagitan ng mga kaibigan ni Job, nagawa ng demonyo ang kaniyang nais gawin, ang magmataas ang kanyang puso sa harapan ng Diyos. Gayunpaman, hindi pa rin inabot ni Job ang kalagayan na magkasala siya laban sa Diyos. Bagamat mabigat ang mga sinabi ng kanyang mga kaibigan laban sa kanya, ay hindi siya nagkasala laban sa Panginoon. At ngayon ay sasabihin niya ang kanyang sinasampalatayanan. Hindi lang dakila ang kanyang mga sinabi, gayon din si Job, sapagkat siya ay may karamdaman at malapit nang bumagsak. Nawala niya ang lahat niyang mga anak at ari-arian. Siya ay nasa ilalim ng isang matinding pagsubok, subalit hindi pa rin siya nagkasala. Sa talatang 25 hanggang 27, ay ganito po ang ating mababasa. Alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas, na sa akin ay magtatanggol pagdating noong wakas. Pagkatapos na maluray itong aking balat, ang Diyos ay mamamalas kahit laman ay maagnas. Siya'y aking mamamasdan, at mukhang makikita ng sariling mga mata at di ng sino mang iba. Ang puso ko'y nananabik na mamasdan ko na siya. Sa gitna ng karamdaman ni Job at sa lahat ng sakunang nagaganap sa kanyang buhay, ang sabi niya ay nais na niyang mamatay. Sinabi niya na ang kamatayan ang tanging paraan upang matakasan ang lahat ng kanyang paghihirap. Sa palagay ko, ito rin ang pananaw ng marami ngayon. Subalit para kay Job, alam niyang siya ay muling bubuhayin at alam niyang makikita niya ang Diyos. Na kahit sirain ng uod ang kanyang laman, makikita pa rin niya ang Panginoon. Ito ang kailangan nating makamit ngayon, mga kaibigan, na kahit na tayo ay nabubuhay pa lamang, ay alam na nating kung saan tayo pupunta, kung tayo ay mamatay. Marami na akong nakausap na takot mamatay, at hindi nila tiyak kung saan sila paruroon. Kapatid, kung tatanggapin mo ang Diyos ngayon, na iyong Panginoon na tagapagligtas, magkakaroon ka ng kaligtasan at tiyak mo na ikaw ay paruroon sa piling ng Diyos. Ang ating katawang ito ay babalik sa kapwa ni Alabok, subalit ang ating kaluluwa ay sa buhay na walang hanggan. Sa talatang 28 at 29 ng kabanatang 19 sa aklat ng Hob, ganito po naman ang sinasabi, "Kung ako ay patuloy at lagi ninyong uusigin, pagkat iniisip ninyong ang sala ay nasa akin, kayo sana ay mag-ingat sa tulis ng aking balak, pagkat bunga nitong puot ay parusang walang puknat. Sa kanyo malalamang may huhukom nga sa wakas." Sinabi niya na kailangan nilang matakot sa Diyos na hahatol sa kanila dahil sa kanilang mga sinasabi sa kanya. Sa likod ng kanilang mga paninira kay Hob, napanatilin nito ang kanyang relasyon sa Panginoon. Naniniwala siya na darating ang tagapagligtas at mapapabilang siya sa mga ligtas. At ito ang dapat nating panindigan at sampalatayanan na darating ang isang araw na makikita natin ang ating tagapagligtas at tayo na tumanggap sa Panginoon ay makakasama niya. Subalit, habang narito pa tayo sa sanglibutan, ay kailangang tiisin natin ang lahat ng paghihirap at mapagtagumpayan ang lahat ng mga pagsubok. Sapagkat ang sinumang makapagtitiis hanggang sa wakas, sila ang magkakamit ng buhay na walang hanggan na pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita na ating tinalakay na pinag-aralan sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, sa oras na ito kami po'y dumudulog sa iyo at lumalapit. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa iyong mga salita na sa tuwi-tuwi ay aming sinasaliksik at pinag-aaralan upang malaman namin at makita ang bawat katotohanan na magbibigay sa amin ng kalakasan sa aming mga buhay espiritual. Dalangin din po namin sa oras na ito, Panginoong Diyos, ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita. Sa anumang kanilang kalagayan at mga pangangailangan, abutin mo po sila ng iyong mapagpalang mga kamay. Gayun din po, Panginoong Diyos, kung meron silang mabibigat na suliranin at mga pasanin sa oras na ito, dakilang Diyos, idinadalangin ko po, ikaw ang maging kaaliwan ng bawat isa sa kanila, at loobin mo, Panginoon Diyos, na maging matatag ang kanilang pananalig at pananampalataya upang mapagtagumpayan ang bawat pagsubok na dumarating sa kanilang mga buhay. Pagpalain mong bawat mga tahanan na merong mga suliranin, marahil hindi sila nagkakaunawaan, Panginoong Diyos. Sa oras na ito, Panginoon, ihatid mo sa kanila ang ganap na kapayapaan. Panginoong Diyos, pangunahan mo ang bawat isa sa iyong mga anak at mga lingkod na kikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Kami po'y umaasa na ito iyong gagawin sapagkat ang lahat po'y dinadalangin namin at hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.